svar öðru sinni og höfðu til þess eina mínútu.
Hæstvirtur forseti, það er svolítið skemmtilegt að ég kem vart hér upp í andsvar við háttvirtan þingmann um ýmis mál öðru sinni við ræðum Skaftárhrepp, þannig að hann kemur víða við í okkar daglegu störfum hér í þinginu greinilega. En ég vildi óska þess, frú forseti, að ég gæti stutt þessa tillögu vegna þess að ég sammála því að við þurfum að gera átök í þessum málum. En ég er hins vegar ekki á því að það sé rétt að lögfesta ákvæði sem að sér fyrirfram að verður ekki hægt að framfylgja. Og ég tel þó að orðalagið sé óljóst í 16. greininni eins og hún liggur nú frammi hér frá hérna eftir vinnu nefndarinnar að þá sé það ágætis byrjun sem að ég tel rétt að gangi hér fram. Síðan koma tímar og koma ráð og af því við erum rík þjóð af auðlundum og svo framvegis og þá munum við vonandi í framtíðinni ná betur utan hlutina og hér er tryggt að þegar að deiliskipulag verður gert að þá fari þessi nánu skrána.
Háttvirtur þingmaður Mörður Árnason svarar andsvar öðru sinni og hefur til þess eina mínútu.